Hrdinové českého národa, František Moravec, část druhá.
Vzpomínám si, jak jsem jednou přinesl generálu Bílému hlášení jednoho z našich prvních agentů o nějakém prvku výzbroje německé armády.
Zpravodajské počátky budoucího generála Moravce nebyly jednoduché. Úryvek z jeho pamětí nazvaných Špion, jemuž nevěřili, ukazuje práci s takzvanými otevřenými zdroji.
Generál Bílý si to přečetl a povídal: to já mám něco lepšího. Vytáhl z psacího stolu německý armádní časopis Wehrmacht, otevřel ho a ukázal mi článek o téže zbrani jako moje agenturní hlášení. Předplatné je 20 korun ročně. To tady byla první věc, kterou jsem organizoval. Znamenalo to zřízení příslušných referátů v úřadě a navázání úzké spolupráce s vědeckými, národohospodářskými, průmyslovými a politickými kruhy. Tak jsem mohl rozdělit materiál, který jsem o Německu potřeboval znát, na dvě velké skupiny. Literaturu a odborný a denní tisk a skutečnosti tajené.
V následující ukázce František Moravec popisuje, proti komu byla zaměřena naše zpravodajská činnost počátkem 30. let.
V době mého příchodu bylo druhé oddělení stále ještě více zaměřeno proti Rakousku a možné restauraci Habsburků než proti Německu jako hlavnímu protivníku. Jelikož československý stát vznikl z trosek rakousko-uherské monarchie, cítil se ohrožen ve své bezpečnosti pokusem o restauraci Habsburků a o obnovení rakousko-uherské říše. Tato obava byla oprávněná a pochopitelná v prvních letech poválečných a určité zdůvodnění jí dal dobrodružný návrat posledního rakousko-uherského císaře Karla II. Do Budapešti. Tenkrát všechny následnické státy mobilizovaly. Avšak epizoda skončila velice rychle, bez vážnějších zápletek a definitivně. S rostoucí konsolidací nástupnických států zmizela možnost restaurace Habsburků do nenávratna. Bylo samozřejmé, že v prvních letech existence státu věnovaly československé zpravodajské funkce hlavní pozornost této záležitosti. Je však nepochopitelné, že ještě v době, kdy na toto nebezpečí už nikdo ani v Československu, ani v Evropě nemyslel, zpravodajská služba hlavního štábu považovala tento přežitý problém za svůj problém hlavní a snad jediný. Ještě v letech 1930 až 34 rozsáhlá a nákladná zpravodajská síť ve Vídni dodávala pražské centrále hlavního štábu podrobné zprávy o soukromém životě a milostných pletkách bývalých arcivévodů a vysoké rakouské aristokracie. Materiál spíše vhodný pro libreto lehárových operet než pro vážné politické a vojenské závěry. Kdežto tajné výstavbě německé Reichswehr, soustavnému porušování Versajské mírové smlouvy a tedy přímé a rostoucí hrozbě bezpečnosti Československé republiky, byla věnována pozornost pranepatrná.
František Moravec, tehdy ještě plukovník, posunul v průběhu 30. let naše zpravodajství na velmi vysokou úroveň. Ovšem geopolitickému kolapsu první republiky ze závěru této dekády zabránit nemohl. Pozoruhodná je jeho zmínka o roli Sovětského svazu ve chvíli, kdy nás v době mnichovské krize opustil náš francouzský spojenec.
V této úplné izolaci Československa byl důležitým bodem kalkulace postoj Sovětského svazu. V týdnu, který předcházel Mnichov, Sovětský svaz změnil stanovisko, které zaujímal až do doby podepsání anglo-francouzského plánu, že nám poskytne pomoc jen v případě, že ji poskytne Francie. Podle něho nám měl poskytnout pomoc už v tom okamžiku, kdy Československo podá stížnost u Ligy národů, že bylo napadeno Německem. Tento postoj byl podkladem poválečných komunistických tvrzení, že Sovětský svaz byl připraven Československu pomoci, ale že Československo nikdy o jeho pomoc nepožádalo. K tomu bych chtěl podotknout toto. Je nutno si připomenout, že v roce 1938 Sovětský svaz neměl společné hranice s Československem a žádné možnosti přístupu k němu. I v případě, že by nám byl býval ochoten poskytnout vojenskou pomoc, Rudá armáda by byla mohla zasáhnout proti německým jednotkám útočícím proti Československu, jenom kdyby si byla násilím vymohla průchod polským nebo rumunským územím. Žádná z těchto zemí, jejichž území oddělovalo Československo od Sovětského svazu, nebyla ochotna průchod povolit a Sovětský svaz s nimi stejně nikdy nevedl žádná vážná jednání v tom smyslu. Co se týče Polska, jeho postoj byl naprosto negativní. Polsko bylo zásadně proti povolení průchodu sovětských vojsk, dokonce i v roce 1939, v době, kdy jeho vlastní existence byla smrtelně ohrožena. Co se týče Rumunska, Československo ve své zoufalé situaci samo učinilo dotaz, zda by tento jeho malodohodový spojenec nepovolil průchod sovětským jednotkám v případě německého útoku proti Československu. Dostali jsme odpověď, že Rumunsko nemůže takové povolení sovětské armádě udělit. Během osudných předmnichovských dnů, kdy jsme byli zcela osamoceni, Československo požádalo Sovětský svaz o vysvětlení, jakou konkrétní pomoc by mohl v případě německého útoku Československu poskytnout. Odpověď zněla, že Sovětský svaz může dodat Československu 400 letounů, ale bez posádek. Sovětský svaz se vůbec nezmínil o jakékoliv pomoci ze strany Rudé armády.
Poslední dnešní ukázka z paměti generála Moravce popisuje atmosféru v našem vrchním vojenském velitelství, a to v nejkritičtějším okamžiku mnichovské krize.
Já sám jsem strávil ráno 30. září ve Vyškově v podzemní centrále vrchního velitelství, kde jsme spolu s vrchním velitelem a s veliteli a zástupci velitelů všech oddělení generálního štábu čekali na rozhodnutí vlády. Napětí se zvyšovalo, jak hodiny ubíhaly. K poledni byla atmosféra už téměř nesnesitelná. Nikdo nemluvil. Konečně zazvonil telefon. V místnosti nastalo nepopsatelně tíživé ticho, když generál Krejčí zvedl sluchátko a naslouchal. Za okamžik Krejčí promluvil. Rozumím, pane prezidente. Podle rozkazu. Vrchní velitel pomalu položil sluchátko, chvíli mlčky zíral na holou zem místnosti, jako kdyby potřeboval čas k načerpání sil, pak k nám obrátil strhanou tvář a zastřeným hlasem řekl: vláda právě podepsala kapitulaci.